Efeso Kapitulo 5. Kay mga hinigugma man kamo nga mga anak han Dios, kinahanglan magtinguha kamo hinpagsubad ha iya. Ang gugma kinahanglan maghadi han iyo kinabuhi sugad han paghigugma ni Kristo ha aton. Ganiginhatag an iya kinabuhi tungod ha aton. Sugad hin mahamot nga halad nga nakakalipay han Dios. Tungod kay mga tawo man kamo han Dios, diri maupay nga hinabiyan didaha iyo in magraot nga buhat sugad han lawas nun nga kalawayan ang kamahilas ug ang kahalot. Ngan diri liwat na angay para ha iyo ang paggamit in maglaway, tinuyaw o maghugaw nga mga pulong. Gabay lugod magpasalamat kamo han Dios. Masisiguro ininiyo, waray tawo nga malaw-ay, mahilas o halot. Kay ang kahalot usa nga paagi hin pagsimba hin Dios-Dios, nga makarawat hin bahin didtuhan ginhadian ni Kristo ngan han Dios. Ayaw kamo pagpalimbong bisan kan kanay pinaagi hin tinuyaw nga mga pulong. Tungod hini nga mga butang, maabot ang kapungot han Dios ha mga diri nagsusugot ha iya. Sanglit likayin niyo ang sugad ng mga tawo. Nahigara kamu ngahaw hapag-ukoy hakasisidman, kunditikang kamu mahimo ng mga tawuhan Ginoo, haada na kamu hakapawa. Sanglit kinahanglan mag-ukoy kamu hin kinabuhi sugad hin mga tawo nga sakop na han kapawa. Kay ang kapawa amo ang nagaani han bungahan pagkamaupay, pagkamatadong ngan kamatuoran. Tinguhaa nga mahibaruan niyo ang nakakalipay han Ginoo. Ayaw kamu kalisang han waray pulos nga mga butang nga binubuhat han mga tawo nga kanan kasisidman. Lugod dadahiraha kapauan. Makaarawod gudman bisan hin paghimang rula mahitungod han mga butang nga binubuhat nira hin tago. Ngan kun madarana hakapauan ang nga tanan nga mga butang, didahito madadayag na hin maupay ang iratinuod nga kinaiya. Kay ang bisan ano nga nadadayag hin maupay na hihimo nga kapawa, sanglit na siring.
Pagmata na, ikaw nga nakaturog ngan bangon tikang han mga minatay, ngan sisirakan ka ni Kristo.
Sanglit bantayigod ang iyo pagukoy hini nga kinabuhi yana. Ayaw kamu pagukoy hin kinabuhi sugan hin tapang nga mga tawo, kundi sugan hin may kinaadman nga mga tawo. Pahimulusin niyo hin maupay ang tagsa nga higayon nga iyo maaangkon. Kay salaan ini nga mga adlaw. Sanglit ayaw kamu pagpakalurong, kundi tinguhaa nga masabtan niyo ang karuyag han Ginoo ipabuhat ha iyo. Ayaw gud kamu paghubog hinbino kay makakadaot iniha iyo, kundi mapunulugod kamu han Espiritu. Magyakan kamu hin mga pulong han mga salmos, mga imno ngan baraan nga mga karantahon. Magkanta kamu hin mga imno ngan mga salmo ngan tuhan Ginoo, upod in pagdayaw ha iyo mga kasing-kasing. Hangaran han aton Ginoo Jesucristo, dayuday mapasalamat kamo tungod han nga tanan nga mga butang. Pagsinugtanay kamo tungod han iyo pagtahod kan Kristo. Mga asawa, sugot kamo han iyo bana sugan han pagsugot niyo han Ginoo. Kay magburuot an bana han iya asawa, sugad nga magburuot hi Kristo han singbahan. Nga hi Kristo ngahaw an magtaralwas han singbahan nga iya lawas. Sanglit kinahanglan magsugot hinhingpit ang mga asawa han ira mga bana, sugad nga nasugot ang singbahan kan Kristo. Mga bana, higugmaa ang iyo asawa sugad han paghigugma ni Kristo han iya singbahan, ngan itinubyan niya ang iya kinabuhi para han singbahan. Ginbuhat ini niya para hinpaghalan han singbahan ngadto sa Dios pinaagi han iya pulong. Katapos paglinisin niya, pinaagihin paghugas niya hintubig. Base ighalad ang singbahan gadaha iyang ahaw, putli, waray dumit, waray panguros, og bisan ano nga diri nakakahingpit. Kinahanglan higugmaon han mga lalaki ang ira asawa, sugad han paghigugman nira han ira kalugaringon nga lawas. Ang lalaki nga nahigugma han iya asawa, nahigugma ha iya ngahaw. Waray tawo nga nagdudumot han iya kalugaringon nga lawas, lugod ginpapakaon ngan ginmamangnuan niya, sugad han ginbubuhat ni Kristo han iya singbahan. Kay mga kaapi kita han iya lawas.
Sumalahan siring han kasuratan, tungod hini mabaya ang lalaki han iya amay ngan iya eroy, ngan makikigtampo han iya asawa, ngan hiranga duha mauusan nala nga lawas.
May adadako nga kamatuoran nga iginpadayag hini nga kasuratan, ngan haakon pagsabot, iginpapahinungod ini kan Kristo ngan han iya singbahan, kundi para iniliwat ha iyo, kinahanglan ang bana humigugmahan iya asawa sugan han iya kalugaringon, ngan ang asawa kinanglan tumahod han iya bana.